Mango na VOA.
Okay, na biso banso, kutani lisusu na emisyon na biso, na bozindo na VOA Lingala. To koyamba lelo moko na bayebaye bani na ekolo Congo Democratique mais tout kolobela lisolo to pe histoire ya bande dessinée na Congo Démocratique ekolo Congo Démocratique invité na biso azali a Simba Badi azali moko na batu bayebani na domaine wana aza journaliste ebeni na milieu ya ba media aza éditeur aza auteur aza dessinateur aza na Liège na Belgique. Bonjour à Simba Bati.
Bonjour Eddy.
La histoire ya Congo bande dessinée. Est-ce que za media yebani? Est-ce que batu balinga ngo iza tuza na nibuni na kuna bande dessinée?
Bande dessinée na Congo iza media oyo yebani makasi koleka parce que déjà na 1968 ba oyo basaki na age na mbula ya kotanga ba buku na tango wana. Bah mon ami beaucoup boyo comme on a au jeune pour jeune et imagine 1968 et ça la vie mon salon en bas tout nous c'est pas là en haut bah tout va couler en attendant la bisona mais déjà ma prédiction bah yebi bah tant du masolo ya polosa ya kikwata bah tant du masolo ya mama sakina ça mon secondo mon bali naye bah tant du masolo ya koko yididi pour na balanike bah tant du masolo ya sinatra kasaduma erol molog et brigadier Mungala, batanga ki masolo ebele benda ko saranate et Wumela Kiti après 10 ans bon il y a eu pour soi moi pour ko somoke jeune pour jeune kamaki on y donc bande dessinée à Congo où il y a les Congolais et Iban et même na tango wana bande dessinée ba tanga solo ya Apollo ça et muninga mokope abinisa ki buku na ye batanga ta epilipili ya mope Iban ki makasi na ba Congolais. Mais ça n'est que si malabango on n'a pas fait de calamité ou puis à ça là qui a polo ça aussi pour faire calamité qui met à la moitié de malabango nous avons battu malabango mais et ça là il est temps où les gars qui nous laïe mais là temps où les qui nous laïe on va dire 30 ans et van dessiner à comment les arabes se quitter et mais je te montre un qui ou un des domaines habituels dans mon salon habituel et pour la mini pour faire malabango
dit tout bas justement ça fait 30 ans c'est pour ça qu'il y a toute une question il y a une question ils a lelo yo zotanga ba ba parce que lelo bande dessinée à Congo ils a what
lelo na loba que to zali ko bande la musala news oyo jeune pour jeune sala ki musala kitoko musala news oyo ndeko wana mongo sisi komo na ye asala ki na matamata e pinpili mais kubunda na bango moko kubunda loboko na yo moko kubunda na poche na yo moko pona olisa République Mobimba et loko babengi lecture na poche na ngo yokukate moi ni soumifé ou ta na caisse à l'état OK na ninge ya kopesa mutu crédit au défi ça qui a rosala mosala rozo ngi sona sima tango boy za kité on za politique mabé politique vraiment mabé pour na kotumbula culture ya école na biso moni za kité bon allez makipé kanga maki au kosala mosala ngo d'accord. Rosalind Mopo est plus amélioré. Rosalind Mopo au Liyamo, mais si malayo, faut vivre au Liya. Comme na âge au Bali, moi si bana, faut Baliya, bas une classe, malata. Nous soyons des commissaires, ma canisse est commune qui n'est pas en sous. Est-ce la salle organique? C'est ça aussi le grand problème. Nous soyons des alaki, bah dans le bino, il faut la zone c'est le Kwana, le Rubunda. Na 2015, naiko bimisa buku moko koyo paniki ya Kinshasa. Oyo zali lisolo, tali biso bana Kinshasa. Donc voilà ndi bomoni buku wana, eza na kalite ya malamu, esalami na banorme ya bien, mutaro za mupe ya tangi, evidemment na salati yango na français.
Obimisa yango wapi? Bimisi na Kinshasa, na Belgique, to na Bruxelles, to wapi?
Bimisi na Belgique evidemment, parce que pona zo kalite ya kitoko boye, na Belgique. Na Belgique, mutaro za malamu buku, oyo so yu salango na kalite oyo na Kinshasa, rozoa deja ke, sa se an, des deux et vous coûtez 10 fois plus cher. Bah quand débat la rater batouana batiara bapiwana batiara on ningini seniké pour continuer ah wa vous coûtez au billet d'avion et vous coûtez au séjour en hôtel et vous coûtez au lit en ayo
je yamba kilelo à Simba Bati petu melaki bandi sinene ko le Congo démocratique tout tout de la rose Simba na mensolo masusu tout kotani Simba ngonga mibale pour la sango ya bisu na lingala vu wa lingala wa bino edidi tango.